neste caso, fomos a forza política máis votada, de igual maneira que tamén nas anteriores autárquicas do ano 2019 o fixemos, pero neste caso cunha subida moi importante, rozando xa a maioría absoluta que, como ben sabedes, en España é preciso acadar a maioría absoluta para poder gobernar e non ter que depender de pactos electorais, poselectorais, para a gobernanza de calqueira municipio ou cámara. Hoxe, precisamente, nesta terceira feira, unha serie de contactos con todos os diferentes forzas políticas para poder conseguir ou ben pacto de investidura ou ben un pacto de goberno que dé estabilidade ao goberno municipal e ao municipio de A Guarda. En caso de non poder, de alguna maneira, facer ese pacto de investidura, pois nos quedaríamos tamén gobernando como forza mayoritaria, pero en minoría, tendo que acadar ou tratar de lograr acordos puntuais para as diferentes proxectos, presupostos, orzamentos que se poderan levar a cabo, etcétera.